keyingi nuqtada ham shu narsaga urg'u berib yana qaytadan ta'kidlab aytyaptilarki والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. بتنلي خاطر جام بول بقالشليك ياكي بتنلي أمتسز بول بقالشليك إسلام دينان تخرب تشلي ديبتر. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة أهل القبلة وشن حقيقة يولي بو إكي باطل يولي أرتسد در يعني الله نين رحمة دان أمدوار بول وشو بلان برقى Allohning azobidan qo'rqib turish ham shart. Allohning makridan, Allohning azobidan, Allohning balosi kelishidan xotirjam bo'lib qolishlik na'udu billah bu eng katta gunohlardan. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadiki: "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun?" أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أهل القرى قشلاق أهل الرأي يعني أدملار بدنيا دا يشيدي أدملار بزنين عذابمز أولار كيتس أخلاب يتكن بايت كيب قالشدن أولار خاطر جامب قالشتنا يوكي أولار كندزي أويناب كلوب يرغن بايتلار to'satdan azobimiz kelib qolishidan xotirjam bo'lib qolishdimi? Afa aminu makralloh Allohning makridan xotirjam bo'lib qolishdimi ular? Fala ya'manu makralloh illa al-qawmul khosirun. Allohning makridan faqatgina ziyonkor, o'ziga o'zi ziyon qiluvchi qavmlargina xotirjam bo'lib qoladilar. Ya'ni Allohning makri kelib qolishidan xotirjam bo'lib hech narsa qilmaydi deb yuraveradiganlar, shu o'ziga o'zi ziyon qiladigan adashgan kofir kimsalar faqat. Endi bu agar shunday deb e'tiqod qilsa, ya'ni mana hozir ilmoniylar, munofiqlar nima deydi? Zilzilalar tabiiy narsa yoki to'fonlar yoki boshqa Allohning balolari bu tabiiy narsalar bu. O'zidan o'zi tabiatdan bo'ladi bu narsalar. Gunoh ma'siyatlarga aloqasi yo'q deydi. Zilzila bo'lsa Allohning balosidan bo'lishi mumkin bu desa, deb masxara qiladi sizni. Suv toshqinlar bo'lib, tsunamilar bo'lib, yuz minglab odamlarni suv bosib ketsa, Allohning balosi bo'lishi mumkin, Allohning uqubati bo'lishi mumkin, qancha-qancha jinoyatlar, qancha-qancha fisq-fujurlar bo'layotgan joylar cho'kib ketdi desangiz, sizni masxara qiladi ular. Mana shunaqa odamlar kofir bo'lib qoladi. Ya'ni Allohning azobi kelishidan, Allohning makri, Allohning istidroji, ya'ni tavba qilmasdan yuraveradigan, g'aflatda yuraveradigan, kufr zalolatda yuraveradigan odamlarga Allohning balosi kelib qolishi mumkin degan xavf va xatardan o'zini xotirjam tutadigan odamlar biz shu dunyoda shunday yashayveramiz. Bu zilzilalar bu tabiatan tasodifan bo'ladigan narsalar, gunoh ma'siyatlarimizga aloqasi yo'q deb Allohning azobidan xotirjam bo'ladiganlar, ya'ni Allohning azobiga ishonmaydiganlar, bular kofir. Ya'ni bu dunyodagi azobiga ham, bu dunyodagi balo musibatlar ham Allohdan bo'lishiga ishonmaydiganlar, shu gunoh ma'siyatlar, fisq fujurlar shunga sabab bo'lishiga umuman ishonmaydiganlar kofir. Lekin o'zi iymon keltiradi bu narsalarga, Allohning balosi bo'lishi mumkin, Allohning balosi keladi, gunoh ma'siyatda yuradigan fisq fujurlarga berib ketiladigan bo'linsa Allohning balosi keladi deb iymon keltiradi, lekin ko'pincha g'aflatda qoladigan, e'tiborsiz bo'lib qoladigan odamlar kofir deyilmaydi. Ya'ni ko'p holatlarda aksar odamlar, aksar musulmonlar hatto gunoh qo'yishadigan paytlari g'aflatda bo'lib qolishadi. G'aflatda bo'lib iymonlari susaygan payt gunohlar qilib qo'yishadi. Bu ham o'zi aslida Allohning azobidan xotirjam bo'lib qolganligi, xotirjam bo'lib qolishga aloqador. Allohning azobidan xotirjam bo'lib qolishga kiradi. Lekin kufr darajasidagi katta kufr emas. Kufr akbarga bormagan hali. Lekin dindan chiqarib tashlaydigan, butunlay kofir qiladigan xotirjamlik yuqorida aytganimizdek. Hech qanaqa balo musibat bo'lmaydi. Musibatlar, tabiiy ofatlar u gunoh ma'siyatlardan emas, buning hech qanaqa aloqasi yo'q deb umuman inkor qilsa bu kofir bo'ladi. Bu Allohning balosidan xotirjam bo'lib qolishlikning turlaridan biri. Yana bir turi insonni shaxsiy o'ziga taalluqli, men musulmon bo'lib, taqvoli bo'lib o'lamanmi, o'lgunimcha shunday yashaymanmi deb xotirjam bo'lishlik masalasi. Ya'ni inson xotirjam bo'lib qolmaslik kerakki, men musulmonman-ku, men mu'minman-ku, men taqvoliman-ku, bo'ldi, o'lguncha shunday bo'laman deb xotirjam bo'lib qolmaslik kerak. Qo'rqib turish kerak Allohdan doimo. Haq yo'lda, iymonda, taqvoda sobit qadam qilishini so'rab turish kerak. Allohga iltijo qilib va adashib ketib qolishdan, susayib ketib qolishdan, taqvosi yo'qolib ketib qolishidan, asta-sekin gunoh ma'siyatlarga cho'kib ketib qolishdan qo'rqib, tez-tez tavba qilib turish kerak. Chunki Alloh taol inna Alloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin deb. Albatta Alloh taol ko'pdan ko'p tavba qiluvchilarni doim o'zlarini poklab turib, tahorat qilib turuvchilarni, ya'ni o'zlarini ma'naviy najosatlardan, gunohlardan ham va hissiy najosatlardan ham o'zlarini poklab, tozalab turadigan, poklanib turadigan zotlarni Alloh yaxshi ko'radi dedi. Mana shunday bo'lishimiz kerak. Xotirjam yuraverishlik bu munofiqlik alomati. Na'udhu billah. Hasan al-Basri aytganlaridek, munofiq bo'lishdan qo'rqishligini ahamiyatini bayon qilib, ma aminahu illa munafiq va la khafahu illa mu'min. Bu munofiqlikdan faqat munofiqlar xotirjam bo'lib qoladi. Biz munofiq emasmiz deb. Na'udhu billah. Va ma khafahu illa mu'min. Bu munofiq bo'lib qolishlikdan faqatgina mu'minlar qo'rqadi. Haqiqiy mu'minlar doim munofiq bo'lib qolmasmikinman deb qo'rqib turishadi. Bu ham Allohning makridan xotirjam bo'lib qolmaslikka da'vat. Ya'ni Allohning makridan xotirjam bo'lmasligimiz kerak deganda mana shu narsalar kiradi. Afa aminu makralloh. Allohning makridan xotirjam bo'lib qoldilarmi? Ala ya'manu makralloh illa al-qawmul khasirun. Allohning makridan faqatgina ziyonkor qavmlargina xotirjam qoladilar degan oyati karima mana shu narsalarni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni shunday yo'lishimiz kerakki, Allohning makridan doimo qo'rqib turishimiz kerak, xotirjam bo'lmasligimiz kerak. Oxir oqibatimiz nima bo'ladi bilmaymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana boshqa hadisda aytganlaridek, ba'zida dedilar, ba'zi odamlar butun umrini to'at ibodatlarda jannat amallari bilan amal qilib yashab o'tadi, lekin umrini oxiriga borganda do'zax amalini qilib qo'yadi. Do'zaxga tortib ketib qoladigan kufr yoki shirk yoki katta gunoh kabiralarni qilib qo'yadi. Na'ud billah. Shu bilan do'zaxga kirib ketib qoladi. Na'ud billah. Alloh asrasin. Yana ba'zi bir odamlar bo'ladi, butun umrini shirk va xurofat yoki fisq fujurlarda o'tkazadi. Lekin umrining oxirida Allohning marhamati kelib, ko'zi ochilib, tavba qilib, iymon bilan o'tib ketadi. Jannat amalini qilib o'lib ketadi umrining oxirida. Shu bilan jannatga kirib ketadi. Ba'zida shunday bo'ladi dedilar. Ba'zi odamlar shunday bo'ladi. Shuning uchun biz doim ehtiyot bo'lib turishimiz kerak. Allohning makridan xotirjam bo'lib qolmasligimiz kerak. Wal iyas umidsizlik. Xotirjamlikning aksi umidsizlik. Ya'ni xotirjamlik en Allohning balosi kelmaydi, Allohning azobidan xotirjam bo'lishlik. Allohning balosi kelmaydi deyishlik yoki Allohning balosi kelsa ham menga tegmaydi deyishlik yoki menga zarari yo'q deyishlik, beparvo yuraverishlik. Na'udhu billah. Bu xotirjamlik. Men musulmonman-ku, mu'minman-ku deb xotirjam yuraveradi ba'zida. O'zini doim o'zini ustida ishlamaydi, o'zini tuzatib turmaydi, tavba qilib turmaydi tez-tez. Bu ham xatarli, juda xatarli. Endi buning muqobilida iyas, umidsizlik ham bor. Biza o'zi adashgan, kofir bo'lib ketgan, fosiq, fojir, daddalamiz chiqib ketgan odammiz o'zi. Bizdan foyda yo'q, biz tavba qilsak yana gunoh qilaveramiz. Bizdan o'zi yaxshilik chiqmaydigan badbaxt bo'lganmiz biz. Bizni tavba qilishimiz umuman foydasi yo'q deb o'zini o'zi baxtsizlikka hukm qilib zalolatda yurishlik. Bu bir jihat, bu bir turi. Yana bir turi bu xavorijlarni qiladigan qilig'i. Birovlarni ustidan hukm chiqaradi. Bu odam kofir bu odam. Bu odam tavba qilish foydasi yo'q deydi. Bu odam tavba qilish foydasi yo'q, bu qiladigan qilgan jinoyatlari cheksiz, umuman tavba qilib tuzata olmaydi o'zini. Bo'ladigan bo'lgan bu odam. Deb nauzubillah umidsiz qilib tashlaydi. Nauzubillah. Bu ham eng katta gunohlardan. Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmaslik kerak. Aslo, hech qachon, modomiki ruhi chiqib ketmagan, joni chiqib ketmagan odammi, hayotmi, o'ziga nisbatan ham, boshqalarga nisbatan ham aslo hech qachon Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmaslik kerak. Joiz emas. Bu harom, kufr. Allohning marhamatidan umidsiz bo'lishlik kufr akbar hatto. Alloh taolo aytadiki, innahu la yayasu min ruhillahi illa alqawmul kafirun. Allohning marhamatidan faqatgina kofir kimsalar, kofir qavmlar umidsiz bo'ladi dedi. Yusuf surasi 87 oyat. Har qancha katta gunoh qilgan bo'lsa ham, har qancha jinoyatlarni qilgan bo'lsa ham, o'limidan oldin tavba qilib qolsa Alloh kechiradi. Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmaslik kerak. Umidsiz bo'lishlik butunlay umidsiz bo'lishlik Alloh tavbasini qabul qilmaydi degandek bo'ladi. Bu narsa Qur'onni yolg'onga chiqarishlik bo'ladi. Alloh taolo tavba qiladiganlarni tavbasini qabul qilaman degan. Har qanaqa jinoyat qilsa ham, qarang, Buruj surasida kofirlarni qissasini, musulmonlarni qirib tashlagan, olovga tashlab, yondirib, kuydirib tashlagan kimsalar. Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu dedi. Mu'minlarni va mu'mina ayollarni qiynab azoblaganlar va so'ngra tavba qilmaganlar dedi. Lahum azabu jahannam va lahum azabul hariq. Ularga jahannam azobi, ularga jahannam o'ti, olovi bo'ladi dedi. Shart qilib aytdi, ya'ni summa lam yatubu, so'ngra tavba qilmaganlar dedi. Tavba qilmasdan o'lib ketsa, ya'ni shunchalik katta jinoyat, butun xalq, musulmon xalqni tak tugidan qirib tashlagan badbaxtlar. Ashabul Uhdud. Uhdud ashablari. Tavba qilmasdan o'lib ketgan bu kimsalar. Lekin Alloh aytadiki, tavba qilmasdan o'lib ketsa, deb. O'shanda azob bo'ladi ularga deyapti. Ya'ni tavba qilishsa ularga azob bo'lmaydi dedi. Har qanchalik katta jinoyatlarni qilgan bo'lsa ham, har qancha ko'p jinoyatlarni qilgan bo'lsa ham, hatto millionlab odamlarni o'ldirib yuborgan bo'lsa ham, tavba qilsa Alloh kechiradi. Lekin tavba qilmaydi-da ular ko'pincha. Bu ham Allohning adolatidan, Allohu a'lam. Aksar holatlarda bunaqa jinoyatlarni qilgan odamlar tavba qilmaydi-da. Lekin Alloh rahimli zot tavba qilsa kechiradi. Faqat sharti shuki, ruhi xalqumiga yetib bormasdan oldin tavba qilish kerak. Fir'avnga o'xshab joni chiqayotgan payt tavba qilsa foydasi bo'lmaydi. Ertaroq tavba qilish kerak. Ertaroq tavba qilish uchun ertaroq tayyorgarlik ko'rish kerak. Ammo lekin zulm va tug'yonda davom etaverib, umrini oxiriga borgan tavba qilmasa, tavba qila olmay qoladi unda. Tavba qilaman desa ham qila olmay qoladigan darajadagi borib qoladi. Orqaga qayta olmaydigan, tepaga qaytib chiqa olmaydigan balchiqlarga, jarliqlarga tushib ketgan bo'ladi. Alloh asrasin. Ammo lekin yuqorida aytganimizdek, modomiki tirik odam ekan, hayot odam ekan, biz uni umidsiz qilmaymiz. Tavba qiling deb chaqiraveramiz. Tavbaga da'vat qilaveramiz. Shoyat qalbi ochilib qolsa. Va o'zimizga nisbatan ham har qancha gunoh qilib qo'ysak, tavba qilishimiz kerak. Qayta-qayta tavba qilaverishimiz kerak. Allohning marhamatidan umidsiz bo'lmasligimiz kerak aslo. Ahlus sunna val jamoa mana shunday Allohning marhamatidan doimo umidvor bo'lib, umid qilib yashashadi va shu bilan birga Allohning azobidan qo'rqib, Allohning makridan qo'rqib yashashadi. Ba'zi bir salaf solihlar aytganlaridek, umidvor bo'lishlik bilan qo'rqib turishlik xuddiki qushning ikki qanotiga o'xshaydi. Musulmon odamning ikki qanoti xuddiki. Mana shu umidvor bo'lishlik bilan va qo'rqib turishlik bilan yashay oladi. Adashmasdan baxtli bo'lib yashay oladi. Bir tomoni tortib ketib qolsa, bir qanoti yo'q qushga o'xshab qoladi. Na'udubillah. Insonni doimo solih amallarga, xoh qalbiy amallar bo'lsin, xoh zohiriy amallar bo'lsin, solih amallarga chorlab, da'vat qilib, chaqirib turadigan 3ta narsa, 3ta rukun bor. Haqiqiy mu'min bo'lish uchun inson doimo solih amallar qilib yurish uchun qalbiy solih amallar, til bilan bajariladigan solih amallar, zohiriy solih amallar, hamma solih amallar, barcha iymon bo'laklari mana shularni amalga oshirish uchun, shularni bajarib yurish uchun, shular bilan yashash uchun insonga 3ta poydevor kerak. Birinchi poydevor, eng katta poydevor, eng katta amal muhabba, Allohni yaxshi ko'rish. Allohni chin qalbidan yaxshi ko'rgan odam Alloh yaxshi ko'rgan barcha amallarni yaxshi ko'radi, barcha amallarga, solih amallarga, yaxshi Alloh yaxshi ko'rgan amallarga doim intiladi. Haqiqiy muhabbat mana shunday. Allohni chin qalbidan yaxshi ko'rgan odam Alloh yaxshi ko'rgan barcha amallarga intiladi. Alloh yomon ko'rgan barcha yomon amallardan uzoq bo'ladi. Alloh yomon ko'radi. Men shu ish qilib qo'ysam Allohni yaxshi ko'rgan bo'lmayman, Allohni yomon ko'rgan odam bo'lib qolaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi umidvor bo'lishlik, ya'ni qaysi bir amalni qilsangiz, o'shani orqasidan bir narsani umid qilishingiz kerak. Qanaqa bir solih amal qilsangiz, shu amalga Allohdan savob umid qilasiz, Allohdan mukofot umid qilasiz, Allohdan marhamatlarini umid qilasiz shu amalni natijasida. Alloh buyurgan amalmi? Alloh da'vat qilgan, qiziqtirgan amalmi? Demak, Alloh bekorga qiziqtirmagan bu narsaga. Buni orqasida buyuk savoblari bor, buyuk marhamatlari bor. O'shuning uchun qiziqtirgan. O'shuning uchun siz amal qilasiz. Umidvor bo'lib amal qilasiz. Va umidvorlik demak sizni mana shu amallarga chorlaydi, shu amallarga chaqiradi. Umidvorlik demak mana shu amallarning poydevori. Solih amallarning poydevori umidvorlik bo'ladi, ya'ni Allohdan savoblarni, jannatni umid qilganligingiz uchun ham o'shalarni so'rab ham shu solih amallarni qilasiz, Alloh buyurgan, Alloh qiziqtirgan solih amallarni bajarasiz. Uchinchi poydevor Allohdan qo'rqib turishlik. Nima uchun Allohdan qo'rqamiz? Alloh taolo juda ham buyuk zot. Alloh agar kimniki azoblasa, eng dahshat azob bilan azoblaydi. Allohni balosi kelsa juda ham dahshat bo'ladi. Qattiq qo'rqamiz. Alloh taolo bekordan bekorga azoblamaydi. Shuni bilishimiz kerak. Shuni bilsak, nima uchun Alloh azoblaydi? O'sha Allohning azobiga sabab bo'ladigan narsalardan qo'rqib turamiz. O'sha narsadan uzoq bo'lib yuramiz. Demak, solih amallarni tark qilishlik Allohning azobiga sabab bo'lganligi uchun solih amallarni tark qilmasdan bajaramiz. Yomon amallar, gunoh amallar Allohning g'azabiga sabab bo'lganligi uchun, Allohning azobiga sabab bo'lganligi uchun ana shu yomon amallardan, gunoh amallardan o'zimizni uzoq tutamiz va o'sha amallarga tushib qolishdan qo'rqamiz. Mabodo gunoh ish qilib qo'ysak, mabodo bir harom ishga tushib qolsak ham Allohdan qo'rqib tez tavba qilamiz. Gunoh ishlarni oldida biz 3ta holatdamiz. Birinchisi o'sha gunoh ish qilib qo'yishdan oldingi holatimiz ko'zimizni ochishimiz kerak. Bu gunoh ish ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh yomon ko'radi. Qo'rqishimiz kerak. Bunga yaqinlashmasligimiz kerak. Uzoqlashing. O'sha uchun Alloh taolo yajtani bo'ladi deb aytadi. Gunohdan uzoq yuradilar deb, o'zlarini uzoq tutadilar deydi. Gunoh ish qilmaydilar emas, faqat gunoh ishga umuman yaqinlashmaydilar mu'minlar, haqiqiy mu'minlar, Allohdan qo'rqadigan mu'minlar. Demak, bu birinchi holat. Ikkinchi holat iymonimiz susayib qolib, gunohga tushib qolsak, gunoh qilayotgan holatimiz bo'lib qolsa, tezda qutulishimiz kerak bu balchiqdan, bu botqoqdan tezda chiqishimiz kerak. Ko'zimizni tez ochishimiz kerak. Kecha emas, hali hayotmisiz, tirikmisiz, gunoh ish qilayotgan bo'lsangiz ham tezroq o'zingizni ochib tavba qilib tez qutuling, tez o'zingizni olib qoching, tez o'zingizni olib chiqishga harakat qiling bu balchiqdan tavba qilib. Tavba qilsangiz Alloh tezda o'zi olib chiqadi bu balchiqdan. Alloh tez qutqaradi. Tavba qilsangiz, Allohga iltijo qilsangiz, Alloh o'zi tezda qutqaradi inshaalloh. Alloh rahmli zot. Alloh aytib qo'yganidek, "Man atani yamshi ataytu harwalatan." Menga sekin yurib kelsa, men unga tez yugurib kelaman. Mendan bir qarich yaqinlashsa, men undan bir ziro yaqinlashaman dedi. Ya'ni sizdan ozgina harakat bo'lsa, Allohdan ko'pgina marhamat bo'ladi. O'shanga aytyapmiz, gunohga tushib qolib, qanday qutulaman endi bu gunohdan deb turib, bo'ladigan ish bu bo'ldi, balchiqqa botib bo'ldim deb yuravermas kerak. Na'udhu billah. Siz Allohga bir og'iz yolvoring, "Ey Alloh, deng, Alloh o'zi qutqaradi, faqat tavba qiling, chin qalbingizda tavba qiling." Alloh hamma narsaga qodir zot va Alloh rahmli zot. Demak, bu ikkinchi holat. Gunoh ish qilib qo'yayotgan paytimiz. Alloh asrasin. Uchinchi holat gunoh ish qilib bo'lgandan keyingi holat. Mana shu holatda ham ko'pchilik xatoga yo'l qo'yib, umidsiz bo'lib qoladi. Mana shu umidsizlik ham ehtiyot bo'lish kerak. Eng katta gunoh, eng katta xatarli ishlardan. "Ey, men bo'ldi endi, bu gunohlarni qilib qo'ydim, endi men tavba qilsam gunohim kechirilmaydi endi." deb umidsiz bo'lishlik. Na'udhu billah, unday emas. O'lib qolishingizdan oldin tezroq tavba qiling. Har qancha gunohlarni qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, qayta-qayta qilib qo'ygan bo'lsangiz ham, tezda tavba qiling. Allohga yalvoring. Chin qalbingizdan Allohga iltijo qiling. Qanday holatda bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham, shart emas, masjidga borib, tahorat qilib, keyin tavba qilishing kerak. Yo'q, hozir tavba qiling, keyin qolgani ham amalga oshaveradi davomiy. Tezda tavba qiling. Darhol. Xuddiki bir cho'kib ketayotgan odamni oldingizda turibdi, bir odam cho'kib ketib qutqarishingiz kerak. O'zingizni qutqarishingiz kerak, hozir cho'kib ketyapsiz. Qo'lingizda shu narsa, qo'lingizdan keladi qutqarish. Boshqa mayda-chuyda narsalarga chalqimasdan birinchi qiladigan ish shu bo'lish kerak. Tez tavba qilish kerak. Yani. Demak, mana shu 3-chi poydevor. Mana shu 3 ta poydevorni orasida yashaydi mu'min musulmon odam. Shu poydevorga binoan barcha amallarini solih amallarini quradi, bino qiladi va shunga binoan inshaalloh jannatda qasrlar quriladi unga. Jannatda buyuk ne'matlar, buyuk hurul aynlar, buyuk lazzatlar. Jannatga yetib olishimiz kerak faqat biz. O'shaning uchun bu dunyoda charchaymiz, jiddiy jahdni harakat qilamiz. Allohga bo'lgan muhabbatimiz bizni chorlaydi barcha solih amallarga. Va Allohga bo'lgan muhabbatimiz bizni barcha yomon amallardan uzoq bo'lishimizga chaqiradi, tortadi. Alloh taoloning muhabbati solih amallarga, taqvoga tortadi. Va Allohning savobi mukofotlarini, jannatdagi buyuk ne'matlarini umid qilishimiz bizni solih amallarga chaqiradi, tortadi. Va Allohning azobidan, Allohning makridan qo'rqishimiz yomon amallardan, gunoh amallardan o'zimizni uzoq tutib, o'shalardan qo'rqib yashashga undaydi. Haqiqiy mu'min odamlarga bu narsalar qiyin emas. Biz hozirgi darsimizdan ba'zi bir odamlar eshitib, islom dini qiyin ekan deb o'ylashi mumkin. Aslo unday emas. Islom dini juda ham yengil din, juda ham Allohning marhamati keng bo'lgan din. Biz yuqorida aytdik, har qancha gunoh qilgan bo'lsa ham tavba qilsa Alloh tavbasini qabul qiladi, gunohlarni yuvib tashlaydi dedik. Aslo umidsiz bo'lmaslik kerak, ya'ni aslo islom dinini qiyin din deb o'ylamaslik kerak. Islom dini eng buyuk va eng yengil din. Inna dina yusrun deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu din juda ham yengil din. Lekin kimga chin qalbidan Allohni yaxshi ko'rib, chin qalbi bilan xolisona zohiridagi amallari bilan ham harakat qilib, haqiqatni izlab qidirgan odamga yengil. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytganlaridek, dinni halovatini, islom dinini halovatini, iymonni halovatini topishimiz uchun, mazza qilib yashashimiz uchun, haqiqiy baxt bilan yashashimiz uchun Alloh va Rasuli barcha narsadan bizga eng suyukli narsa bo'lish kerak. Alloh va Rasuli deganda biz butun dunyodagi narsalarni chetga qo'yib qo'yadigan darajada yaxshi ko'rishimiz kerak. Va shunday bo'lgan odam iymonni halovatini topadi. Va buni sezganlar sezadi. Allohning marhamati yog'ilgan odamlar sezadilar. Tarixda bunday ajdodlarimiz juda ko'pdan ko'p bo'lishgan va har zamonda bo'ladi inshaalloh. Bu iymonning halovatini topib mazza qilib yashaydiganlar qadimdan bo'lib kelgan va har zamonda bo'ladi va bu narsa uchun ozgina insondan jiddiy jihat, harakat, xolis niyatlik kerak. Alloh taolo barchalarimizga iymonni halovatini nasib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.